Elkarrizketaren tarte hau Maider aspaldiko lagunak agurtzeko ere baliatzen dugu, eta horixe da gaurko kasua, ezta?
Apirilaren amaieran emakumezkoen kirolaren foroa eta erreginaren kopa baliatuz, Gipuzkoako foru aldundiak zazpi emakumezko kirolarirekin talde berri bat aurkeztu zuen, eskubaloiko talde berria, zazpi embaixadorez osaturiko, ekipoa eta tartean da, Eli Pinedo eskubalo jokalari izandakoa.
Eli Pinedo, Eli, kaixo egunon, aspaldiko zer modu zaude?
Kaixo, egunon, ondo da zuek zelan.
Ba pozik, beti da oso atsegina zurekin hitz egitea, orain gutxiagotan ikusten zaitugu Madrilen bizizarelako, askotan bai. Etortzen zara Euskal Herrira, Eli?
Ba, hilabetean behin gutxienez, joten naiz, familia dakotan, eta, bueno, faltan botatzen dut pilo bat.
Bai, familia Amurrion?
Bai, Amurrion hori da.
Bai. Eta nola egiten duzu bideia? Euskal Herria etortzen zarenean, nola etortzen zara? Hegazkinez etortzen zara? Autobusez, kotxez, autoz?
Ba, normalian kotxez gertu dau. Hiru ordutan Amurrion nau. Madriletik hori Amurriora hiru ordutan egiten dut, osea, normalian kotxez.
Eskubaloi profesional aritu zinen urteetan, nahi baino gehiago bideiatu behar izaten zenuten, kotxez eta autobusean?
Bai, egia zan, bai, eta pentsatzen nuen bukatzerakoan hau ere bukatuko zala eta jarraitzen dut bidaia eta bidai jarraian, así que, bueno, pentsatzen dut olakoa naizelako edo ez dakite gustatzen zaite bai bidaiak itzea, baina, bueno, egia da egiten ditu dela ba, beste gauzetarako ese eskubaloira jokatzeko.
Bai, bueno, por cierto, eskubaloia aipatuta, Eli, Espainiako erreginaren kopa ez, baina beraberak 8. liga irabazi berri du asteburuan eta gainera azkeneko hirurak jarraian. Oraindik ere zeure sentitzen dituzu halako garaipenak oso hurbilekoak zaizkizu, ezta?
Bai, noski, gainera orain bueno, dakizuenez retransmititzen ditut telebistatik eta bai, bueno, nere taldia beti berabera sentitu izan dut eta ala jarraitzen dut, osea, bai. Que bai, oso berezia izan dabe bai niretzako.
Beraz, Espainiako teledeporte katean erretransmititu zenuenean partida, etzinen disimulatzen ibili?
Kostatzen zait disimulatzea, gian esaten baizut. Normalian, inpartziala izan behar naiz, baina, bueno, jende guztia daki be bai, ba, nire taldia, edo nire bihotzeko taldia beti bera izan dela, orduan, ba, oso zaila da hori ahaztea, eta naiz eta saiatu, ba saia izaten da.
Bai, hitz egin duzu bereberakoekin, zuzendaritzarekin, jokalariekin, nolabaiteko ospakizuna egin duzu edo?
Ez dut ospatu, ze ni Madrilen nagoenez, ba hemendik erretransmitutu do gainera, ez? Baino bueno, bai hitz egin dut presidentarekin, tatirekin, Alba Menendezekin, Estela Rogeriakin, ba hori, jokalari batzuk nirekin ari zinan be bai eta bueno, ba soriendu ditu noski.
Ze zure ekipoa da, bai ala bai. Guztira 10 urte egintzen dituen, baina bi txandatan ala.
Hori da, bi txandatan.
Bai.
Tartean egon nintzen Valentzian 3 denboraldi, beste 3 Nafarroan, Lizarran eta denboraldi bakarra Danimarkan, bai. Odense.
Ohitu egin gara, baina ikaragarria da beraberak egiten duena eskubaloi ligan, falta zaio, bueno, Estado Espainiarrean beti dago goi mailan, baina falta zaio, nolabait esateko Europako azterketa gainditzea, ez? Europako esamina gainditzea, Eli?
Bai, baina horretarako bebai presupuestoa behar dugu. Hori beti izan da gure, ez gure arazoa, gure kezka, edo dakizelan esplika, baina txapeldunen ligan aritzeko eta ondo aritzeko presupuesto gehiago behar dozu. Ze bestela sofritu egiten dozu, gainera sakrifikatu egiten dozu bai liga, ze egin behar dozu Europa eta liga ba hori bi partidu astero, hori ba hori plantilla txiki batekin oso zaila izaten da, eta bueno, ba holako gauzak ere behar kontatu behar dira, ez da bakarrik nahi izatea edo nahi egotea hor, baizik eta ahal izatea.
Dirua, ez da, diruak arrastasunak ematen ditu, eta
claro.
Bai, eta oska. Europako zeligak ematen dizu inbidia? Emakumezkoen eskubaloian zeligak ematen dizu inbidia?
Ba, Frantzian adibidez, oso ondo dau. Liga Frantziarra, gero bai Danimarkakoa, beti izan da oso indartzu. Uh-huh. Baina bueno, ni Danimarkako liga probatu izan dut ja eta egia san oso ona da. Uh-huh. Eta disfrutatu nun pilo bat, asko ikasi uh-huh. nuen be bai. Baina bai, hori Danimarka, Frantzia, Ungarian be bai da liga potentia.
Uh-huh. Bueno, ea deporarekin Espainiako liga ere hurbiltzen den ezera liga indartzu hoietara, ezta. Eli Pinedorekin ari gara gaurrizketan gan, Maider.
Zazpi embaixadore, zazpi kausa, izena jarrita beste hainbeste kirolarirekin taldea osatu dute, Eskubaloiko Erreginaren koparen aitzakian. Bakoitzak gai bat ordezkatu duzu, Eli, 2022 honetan dagoeneko gaindituta beharko genituzkenak, baina oraindik ere asko landu egin behar direnak?
Bai, alaze da, bai.
Ba, ahí este kristalesko sabaia, soldata arrakala edo estereotipoak, halako topaketak norentzat izaten dira? Kirolari emakumezkoentzat, ardura postuetan dauden gizonezkoentzat norentzat izaten dira?
A ber, emakumezkoengan pentsatzen da, baino denon lana da. Uh-huh. Lortzeko denon lana da, ez dakite uh-huh. esplikatzen naizen.
Bai, gizarte osoaren ardura da, ezta?
Hori da, hori da. Oin, ba hori, aurrera pausuak iman dira berdintasun hori gizon eta makumeen berdintasuna lortzeko, baina oraindik ba hori, urrats asko gelditzen dira emateke, eta horretarako ba, behar dugu behintzat ba, leku askotan edo evento askotan, ba holako gauzak egitea, ba hori, aztertzeko zelan dagoen gaur gizartea eta aurrera pausuak emateko noski.
Baina batzutan irudipena da hitzaldietan eta oso ondo geratzen dela guztia, ez? Baina gero filosofia hori egunerokoan aplikatzea ba kosta egiten dela oraindik.
Bai, kosta egiten da, baino egiten da, eh? Bizkanaka oso motel joaten da prozesua uste dut, baina nik uste dut aurrera pausuak eman diela. Bai. Nik behintzat nabaritu izan ditute ba, dakite, begiratzen badot atzera, mendik 20 urtetara, ba ba aurrera pausuak eman dira. Bai. Aurten adibidez, aurten edo orain dakagu adibide bat jartzeagatik dakagu emakumezko eskubaloiko partidu bat astero telebistan, ligako partidu bat ostiralero uh-huh. eta orain dela 6 urte nik horra jokalari moduan nengoela etzegon hau.
Etzegon deus, ez da?
Orduan ez. Uh-huh. Orduan bueno, ba aurrera pausuak ematen dira, pizkanaka baino ematen dira, bai.
Espainiako Kirol Ministerioaren goi kontseiluko kide ere izan zara 5 hilabetez. Zer moduzko esperientzia bai. Izan da hori, Eli?
Bueno, asko ikasi nuen. Izan zan motza, ze bakarrik 5 hilabete, suposan duzu moduan, baina bai. Baina asko ikasten da, azkenean, bueno, kanpoan zaudenean esaten duzu askotan nahi dozula hau aldatzia, hau izan beharko litzateke beste modu batera, ez dakizet. Baina gero hor zaudenian barruan, konturatzen zara zelan zaila dan gauzak aldatzia, naiz eta nahi izan, ba, zaila izaten dira gauzak aldatzia, eta bueno, asko ikasten dabe, bai, zean arlo publikoan egotian, ba, hori pribatuarekin aldera dantzen badozu, ba, ezberintasunak egoten dira, eta bueno, esperientzia polita izan zan, egia zan.
Eli, lenguaztean eta emakume eta kirola uztartuz, lenguaztean Lidiako Zelanda Berriko golf jokalariak hilekoaz hitz egin zuen naturaltasunez prentxaurrekoan, bere bai. Golf saioaren ondoren. Kazetari batek galdetu zionean bizkararekin arazoak baute zituen, berak erantzun zuen, hilabeteko egun hoietan zegoela, emakume kulertuko zutela ze esan nahi zuen, eta egun hoietan bizkarra asko tentsionatzen zaiola erantzun.
That time of the month, I know the ladies watching are probably like, yeah, I got you. So when that happens, my back gets really tight and I'm all twisted.
Eta itzi gabe utzi zuen kazetaria. Alakoen inguruan naturaltasunez hitz egiteko bide luzea geratzen alda?
Bai, eta naturaltasunez hitz egin behar dugu. Gai horretaz eta gai beste askotaz. Ze, dano dakagu, emakume guztio dakagu, emakume bakoitzak modu batean edo ezberdinean sentitzen dau, eta nik uste dut naturaltasunez hitz egin behar dugula. Uh-huh. Hilekoaz, bai, bai. Uh-huh. Noski baiet.
Bueno, kirolean elitean ibili ondoren, 2016 urtean erretiratu zinen Eli, eta hurrengo urtean berritzera aktiboan ikusi zintugun. 35 urterekin jubilatzea askoren ametsa da, baina Cristiano Ronaldoren kontu korronterik gabe izaten da. Erretiratu aktiboa izan beste erremediorik ez dago, ez da?
Bai, bueno, ni beti eukidotez nere gurasoen gainean, ba hori beti esaten Eli ikasi, bueno, abukatzen da, eta abukatzen da nian, ba, bizitza jarraitzen du, eta zeu zerrin behar dozu zure bizitzakin, ez, orduan, ba hori. Sorionez, eukidot ba hori nire gurasoak organian beti, hau esaten, eta noski bukatzen dozula kirol karrera, eta azten dela etapa berri bat, oso luzia, zure kirol baina, karrera baino luziagoa, eta bueno, lan inbehar dozu orduan. Mm-hmm. Ba, bai, nik zorionez, ba oso okupautan hau, egunero, erretiratu nintzenetik, eta bueno, ikastea derrigorrezkoa da, eta Cristiano Ronaldoren kontua esantzekoa ezin da konparatu ere,
bai.
Baina bai, importantia da, ba hori beti argi izatea, abukatzen dela, bizitza jarraitzen dela, eta etapa berri hori hasteko eta bizitzeko, ba hori, lan behar dozula. Mm-hmm.
Twitterreko zure aurkezpenean zenbaki hauek dituzu, jarrita, 2000 europar, munduko brontze bat eta olimpiar brontze bat, hoiek dira, zure kurrikulumeko zenbaki nagusiak, zure zenbakiak hoiek dira?
Bai, eta Sevillako maratoia. Neretzako da, vamos, domina bezala, edozein domina bezala, bueno, hori, 42 kilometro, ez dira egunero egiten. Eta innuen maratoia 2020an, justo otsailan, justo ba hori, pandemia ze aurretik. Uh-huh. Eta bueno, hor dakot bebai nere palmaresan.
Eta ze uste duzu, igual zenbakiei garrantzi gehiegi ematen diegula kirol munduan, aipatzen da, jokalari honek ez dakiz zenbat gol sartu zituen, ez dakiz zenbat partida jokatu zituen, ez dakiz zenbat domina dituen, igual garrantzi gehiegi ematen diegu zenbakiei, eli?
Bueno, nik uste dut zenbakiak garrantzitsuak diela, baina beti ez dakite, beste azterketa sakon bat itxea edozein kirolaren hori bizitzari buruz ere, ba hori garrantzitsua dela bai, ez? Nik adibidez erretiratu nintzenean enterau nintzan, ba nere palmaresaz adibidez, osea dominak banek izkien noski, baina hori ba erretiratu nintzenean hasi zian kasetari pilo bat ez dakizen bat liga, ez dakizen bat superkopa, ez dakizen bat erreginaren kopa, eta hor momentuatan konturatu nintzen neuskan titulo guztiaz. Uh-huh. Egia zan ez nekizkin buruz, baina, bueno, importantia da, baina ez da kirola gauza gehiago dia, ez bakarrizen bakia.
Horain dela marra bat urte, Euskadi Irratitik elkarrezketaren bat egiteko deitzen genizunean askotan, lanean aritzen zinen, beste lanean aritzen zinen, Ileapaintzaile Donostiako Groseko Ileapaindegi batean.
Ah, bai. Bai, egon nintzen, hor, ez dakizen bat urte, pare bat urte, dola. Bai.
Baina orduan, kirol profesionala eta diru iturri izango zen ofizioa, biak egin behar ziren bizirauteko.
Hombre, noski, eta gainera biak batera itea oso zaila zan. Gainera hori nik selekzioan nengoen bebai, orduan ba hori konpaginatzea lan eta kirol profesionala oso zaila da. Orduan utzi nuen. Egia esan esperientza polita izan zan, eskenean, bueno, konturatzen zara bebai, ba hori Ilea Pandegiek zelan egiten duten lan pilo bat eta zelan kobratzen duten oso diru gutxi. Eta, bueno, esperientza polita izan zan, baina, bueno, nik banekien ez zela bere bizitzarako lana.
Uh-huh. Gaur egun emakumearen papera kirolean, eta kirola eta elikadurari buruzko hitzaldietan ikusi izan zaitugu, edo orain gutxi, ete biko falsos mitos, saioan, azken gai honi buruz izketan. Zure burua, bai. Coach, bezala birziklatu duzu, Eli?
Ez dut uste, egia da oso gauza ezberdinak egiten ditudala, zorionez, bestela aspertu egiten naiz, hori bai esan behar dut lan argi, baina ez, egia esan, dakat, telebistan eskubaloiko retransmisioak, hori gustatzen zait, komunikabideak ba, gustatzen zait, eta, bueno, gustora sentitzen naiz hor, eta uste dut, ba, hori, bueno, formatu inaiz bebai, ba, hori, komunikabideetan ondo aritzeko, eta gero bebai konferentziak eta lako gauzak egiten ditu, telebistan zenbait aldiz egon naiz bebai, programa horretan eta bestetan, bueno, segun ze programatan, ba, gustora nau, eta, bueno, gauza ezberdinak egiten ditut, eta ez dakit entretenitua nago, eta batez ere zoriontzu naiz, ez, azkenian, ba, hori, kirola usten dozunean, egia da, ba, gutxitze egiten dela, eta luto moduko bat pasatzen dugula kirolari guztiok. Eta, bueno, gero bizitza etapa berri hori azteko, eta jarraitzeko, eta ondo egoteko, ba, zaila izaten da, normalean. Baina, bueno, nik zorionez, ondo nago, eta gauza oso ezberdinak egiten ditu, lan ezberdinak, eta danekin, ba, ondo sentitzen naiz, egia da.
Zure izen askotan beste batenaren ondoan irakurri izan dugu, ia bikote profesionala, osatu baituzu zure izparekin, Patri Pinedorekin. Patri Pinedo, egunon Patri.
Kaixo, arratsaldeon. Kaixo.
Noiz egon zarete azkeneko aldiz, Patri, elitazu?
Pues egin dala pare bat asko, Donostiko erreginaren kopa ikustera joan ginean bizok, bueno, eli retrosmititzera tani pues, ikusle moduan eta han ikusi ginean, bai.
Bai, pena etzuela bera-berak irabazterik izan, ez da?
Bai, pena bat izan zan jo, Kriston montajia egin zuten, eta bueno, semifinaletan, ba, kanpoan gelditzu zan, baina bueno, egongo dira gehiago, seguru. Bai.
Eta politena zer, jende arrimatu zela ilun bera partidak ikustera, ez da?
Bai, egizan zan, jope, jende pila bat animau zan, nik, bueno, askotan komentadot ez, kopa eta gero Kriston montajia egin zutela, eta nik sekulazto biziolako koparik egiza da, kapotik ikusi otela, baina, jo, nire ustez prestatu zutena, eta pasada bat izan zen, eta horrek ere pues, erakarri zauan, ez jendia, ilun begozalako pista batian, oza, polita izan zen, bai, eta bai. Erakargarria.
Bai, ondo.
Patri eta Eli, bikiak zarete, oraindik eren hasten altzaituztete, Patri, jendia hurbiltzen zaizu, Eli zarelakoan?
Etengabe.
Bai,
Zara imaginau, kopan bertan, ezin zara imaginau zenba jende, torri jatan, Eli, argazki bat, eta ez, Patri, naiz. Pena sartzen dute bat, baina, bai, oindikan, nahazten gaitzitze.
Bai, bai. Imaginatzen dugu, Eli, Amurrion garai batean, eskubaloia izango zela kirolik jarraituena, edo zer?
Jarraituena ez, baino sorionez gure eskolan baseoan eta horra ziginan Patrita Bizok eskubaloian, baino bai, oin ez dago, adibidez oin laudion bai, baino Amurrion ez dago talderik, eskubaleko talderik, ez.
Aukeran zer nahiago duzu, elkarrekin ekipo berean jokatu edo elkarren aurkaritu?
Hombre, berdinan, talde berian.
Bai,
bai. Iza proba bitugu ya gainera, berdinan eta kontra, osake, bai. Aukeran,
Eta talde diferentetan zendetenean, gurasoek noren alde egiten zuten?
Ez, izilik hor gradan zeuden.
50-50, koparen batean tokatu zaie, bai, eli igual bera-berak indan itzakokin edo, bai, tokatu zaie.
Ez, baina gure gurasoek beti bera-berakoak izan diabe, bai, guesela.
Naiz
eta beste bat talde batean egon, Patri edo ni, beti izan dia bera-berakoak.
Ba, Patri Pinedo, Eli Pinedoren aizpa bikia, eta eskubolo jokarari oia baita eskarrik asko, Patri, gurekin egotagatik irratian.
Zuei, milazker, agur.
Basatzuet, agur, Patri.
Bai, berdin, agur.
Eli, badakigu, goizeko ameketan bilera badaukazula, zure agenda zer dago, oso betea dago, Eli?
Bai, ministra moduan nao, bai.
Zenbateko aurrera penez, lotzen dituzu itzorduak, edo zeiz zara gauzak oso planifikatuta izatea gustatzen zaiona, edo improvisatzea maitu duzu?
Bai, planifikatzea gustatzen zaio, baina beti iristen dira gauzako lan azkenengo momentuak, aldatu behar izan ditut ez dakit zenbat bilera gauza, baina bueno, bai, normalian planifikatzen naiz, edo saiatzen naiz planifikatzen, bai.
Bai. Bueno, irailaren 21erako, ze plan daukazu, irailako 21, Eli?
Ba, gustatuko litzaidake kontzertu batera joatia.
Arcade Fire.
Ba, adibidez.
Gainera disko berriak ez
dakit, ezta? Ez dakit, oza, bueno, takot gustokoa, eski izugarri gustatzen zaizkit. Baino, ez dakit, posible izango dan joatia, zetako Nueva Yorkerako bidai bat dako tor, ez dakit fetxa horretan izango dan edo ez, baino, hor nau, saiatuko naiz joatzen, noski.
Bueno, biakonak, Arcade Fire eta New York.
Bueno, biak bai.
Bai, egia osan bai.
Bai, Eli Pinedo, eskubaloi jokalari oia, eskubaloi partidetan komentarista kontalari eta Espainiako Kirol Ministerioko Goi Kontseiluko kide. Eskerrik asko gaur Faktoriako partidan minutu batzuk jokatzeagatik.
Eskerrik asko zuei, mozotxo handi be.
Aio, aio Eli.
Agur.